Sāksim 2019. gada 31. janvāra saimes sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz sēdes darba kārtībā iesniegt lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pēc 13. saimes deputātu Juri Jurašu un iekļaut to kā pēdējo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu par protokolu par grozījumu konvencijā par starptautisko civilo aviāciju 50. panta A punkts un protokolu par grozījumu konvencijā par starptautisko civilo aviāciju 56. pants nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 17 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dzelzceļu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu joslas ierīkošanai, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par likuma par prekursoriem atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Švecovas, Dombrovska, Agešina, Pimenova, Nikonova iesniegto likuma projektu grozījums darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, augsti gudra tie kolēģi. Iesniegta likumprojekta mērķis ir pacelt minimālo algu līdz 500 eiro mēnesī. Pavadošu likumprojektu mērķis, par kuriem vēl runās mani kolēģi, ir pacelt arī ar iedzīvotā ienākuma nodokļu neapliekamo minimumu līdz 500 eiro mēnesī. Es, protams, ka varētu jums daudz un ilgi stāstīt par to, cik daudziem maznodrošinātajiem Latvijas iedzīvotājiem, daudzi no kuriem dzīvo reģionos, tas būtu ļoti svarīgi pacelt minimālo algu līdz 500 eiro mēnesī. Es domāju, ka jums tas viss ir ļoti labi zināms. Man arī nav šaubu, ka Kariņa valdības labklājības ministre arī ļoti personīgi pazīst daudzus cilvēkus, kuri ir spiesti pārtikt no minimālas algas. Es domāju, ka man arī nevajag jums stāstīt par to, ka simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāji būtu jums ļoti dzīvi pateicīgi, ja neapliekamais minimums tiks pacelts līdz 500 eiro mēnesi. Tā būtu tāpat tik daudz kā Igaunijai. Es domāju, ka iespējams, ka pēc šiem grozījumiem iedzīvotāju skaits valka krāsi pieaugs. Bet jūs to visu zinat, vai ne? Vai jūs atceraties, ka pirms tikai dažiem mēnešiem daudzi no jums tieši šo soliet saviem vēlētājiem? Vai jūs saprotat, ka tieši pateicoties tam, ka cilvēki noticēja šiem jūsu solījumiem, jūs tas šodien vispār sēž. Paņemsim kā piemēru jauno konservatīvu partiju, kuras galvenais priekšvošanas solījums bija tā saucamā 3x500 programma. Vai tas gadījumā nebija par minimālo algu 500 eiro apmēra, neapliekamo minimumu gan algam, gan pensijām 500 eiro apmēra? Soliet! Solīja. Kad jūs to solīt ieviest? Te ir no Jāņa Burdina intervijas Latvijas sabiedriskajiem medijiem. 2018. Gada 10. septembris. Žurnalista uzdot jautājumu. Cik gados jūs runājat par šo 3x500 programmu gatavojaties to sasniegt? Burdina atbilde. To ir iespējams sasniegt jau ar nākušo gadu. Tas ir šogad. Jānis Bordans intervija Latvijas avizi 2018. Gada 28. Maijs. Žurnalists interesējas, vai šo 3x500 programmu iespējams izpildīt. Bordana atbildi ir lakoniska. Mums ir apreitiņa. Dargie Latvijas iedzīvotāji, domāju, ka jau šogad jūs sagaidīsiet minimālo algu 500 eiro apmēru un neapliekamo minimumu arī 500 eiro apmēru. Tam ir 23 balsis no saskaņas, tam ir 11 balsis no Zaļo un Zemnieku savienības, es pieļauju, ka arī no KPV varētu būt dažas balsis, un ar IKP, ar konservatīvās partijas 16 balsu, šim priekšlikumam ir absolūti drošs, Saimas vairākuma atbalsts. Dargie Latvijas iedzīvotāji, šodien tas notiks. Tā taču solīja Jānis Bordans pirms dažiem mēnešiem. Cilvēks, kurš jaunajā valdībā atbildīgs par taisnīgumu. Taču partija, kur tik kaismīgi cīnas par bezkompromisa taisnīgumu, un piedodiet tiesisku. Šī partija taču nevarēja mēlot saviem vēlētājiem. Nekāda gadījuma. Tad, dargie Latvijas iedzīvotāji, tūlīt mēs uzzināsim, vai mūsu valsts ir taisnības. Bet jūs, godatie Saimas deputāti, es aicinu atcerēties jūsu vēlētājiem dotus solījumus un balsot saskaņā ar jūsu sirdsapziņu, nevis ar koalīcijas padomēs dotēm pavēlu. Aicinu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Ainārs Latkovskis.
Ļoti labs likumprojekts, noteikti labu nodomu vadīts. Kārtības rūles prasa katram likumprojektam pievienot arī anotāciju, un tur ir viens tāds būtisks jautājums, uz kuru ļoti grūti atbildēt. Tas ir, kāda ietekme šim likumam būs uz valsts un pašvaldību budžetu. Pievienotajā anotācijā šāda aprēķina nav veikti, plus nav uzrādīta avota, no kurienes nauda, kur būtu nepieciešama valsts un pašvaldību budžetos palielināt minimālu algu, tiktu ņemtu. Tā kā aicinu noraidīt.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums darba likumā nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 60 atturs nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Godā tie kolēģi, deputāti Augulis, Krauze, Reizniece Ozola, Valēnis, Jalinska un citi, ierosina nolasīt katru deputātu balsojumu par likumprojekta grozījums darba likumā nodošanu komisijām. Vārds Saeimas sekretāram. Balsojumu nolasīšanai.
Pārnobalsoja 35 deputāti, Valērija Gešina, Uldis Augulis, Jānis Adamsons, Raimonds Bergmanis, Boris Cirejiš, Janda Čārša, Gundra Daudzies, Irgeta Dolgopolos, Vičslav Dombrovskis, Jānis Duklas, Inga Gulberga, Jānina Janinska, Nikolai Kabanovs, Alisson Kirštēns, Andrejs Kvencijus, Ivans Kvencijus, Armands Krauze, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Maris Kučinskis, Regina Ločma-Luņova, Vladimir Nikonovs, Vitalija Arlovs, Evita Papula, Igor Pimenovs, Dana Reznica Ozola, Ivans Ribakovs, Artūs Rubiks, Julija Stipanenka, Julija Ļubov Švicovai, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktor Balans. Radio klausītāji visu dzird, a jūs varat saņemt izdruku, ir labi. Jānis Vucrans, Ivars Zariņš. Pret nobalsoja 60 deputāti. Aldis Adamovičs, Arvis Ašradins, Dagmar Peitenda Legāla, Ivita Pehema Bekina, Andris Blumbergs, Martiņš Bonders, Uldis Budiks, Janis Butants, Janis Cilens, Janis Dumbrova, Ilmas Durītis, Raivis Dzintas, Gatis Eglītis, Krišans Velmanis, Aivars Geidans, Aldis Gobziens, Kaspar Girgins, Janis Esalnieks, Inese Ikstēne, Ilze Indriksone, Ritans Jansons, Andris Judins, Juris Jurašs, Artus Kaimiņš, Ojo Eliks Kalniņš, Andris Skanzuls, Rihard Kols, Janina Kursieti, Janina Kursta Pakola, Aina Slatkovskis, Aitis Lējiņš, Linda Liepiņa, Ines Libiņa Egnere, Anīta Mužnēc, Inar Murnēc, Romans Naudiņš, Linda Ozola, Daniels Pauļus, Ramona Petroviča, Artus Toms Plepšs, Eriks Pucēns, Aivars Pūga, Juris Rancāns, Sandris Riekstiņš, Inguna Ribene, Dāca Rukšāne Škipštini, jā, atvainojas, jā, Andris Skride, Kārīnes Prūde, Martiņš Taķis, Jūta Striķe, Didis Šmits, Edins Šņūra, Martiņš Steins, Edmunds Trinnieks, Vita Andra Tarauda, Janis Vinterbergs, Artis Zakatistus, Evita Zalīte Grosa, Krenis Znotiņš, Normans Zuna. Paldies!
Paldies! Saeimas prezidijas ierosina deputātu Švecovas, Dombrovska, Gešina, Pimenova, Nikonova iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Ļubova Švecova.
Pašlaik mūsu sabiedrība notiek ne tikai morāls vērtību, tiesiskuma izpratnes, bet primāri un katram kārtam ir īpaši politiķu un politikas veidotāju devalvācija. Kas un kā to devalvē? Cilvēki, kas priekšvēlēšanas laikā sola debesmannu vai 3x500 zinot, ka realitāte, viņi nekad nevarēs un pat netaisas realizēt šos solījumus. Viņi piekrāp tos vēlētājus, kas viņiem uzticējas. Tagad es iesniedzu IKP priekšvēlēšanas laikā solījumus. Nevis tām dēļ, lai kādam atriepties vai izradīties. Nē, es to daru šodien, lai tie cilvēki, kas solīja saviem vēlētājiem minimālo algo, neapliekamu minimumu ar nodokļiem un minimālo pensiju, kas neapliekas, tagad nospiežot šo pogu, balsošanas pogu, noraidot šos priekšlikumus, ko es piedāvāju tikai sākt diskutēt, parādā savu patieso seju, politiķu seju, kas melo, politiķu seju, kas izmanto vēlētājus uzticēšanos, un to politiķu patieso seju, iegūstot amatus un aizmirstot par solījumiem. Paldies!
Pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, zināt, ir jau vietas, kur sola un nedod, bet ir vietas, kur sola un izģērbi. Es šodien vārdu Rīga vispār nepieminēšu. Kolēģi, bet man jāsaka godīgi. Es arī esmu pa... Rēgiņš, labi. Es arī esmu par to, lai neapliekamais minimums būtu pat lielāks nekā 6000 eiro gadā. Bet, lai to varētu izdarīt, ir nepieciešams atrast valsts budžetā līdzekļus. Un par nožēlu, Lūdzu, atļaujiet man runāt. Budžeta komisija nav tā, kur dala naudu vai tā, kur drukā naudu, ja kādam liekas tas. Bet es jums varu pateikt uzreiz, būs tāda iespēja, noteikti izdarīsim. Ja valdība atnāks un teiks, mums ir līdzekļi, lai mēs varētu pacelt neapliekamo minimumu, visi koalīcijas partneri par to nobalsos. Es jums garantēju. Šobrīd, es jums varu pateikt, tā ir tā skumjā ziņa. Jums sēž blakus cilvēki, kas ne tikai iztērējuši to, kas iepriekš, bet ir iztērējuši arī to, kas uz priekšu. Es šos cilvēkus varbūt vārdā nesaukšu. Es nesaukšu tos cilvēkus vārdā vienu iemeslu dēļ. Viņi paši nosarka, viņi zina, kas viņi ir. Tāpēc, kolēģi, es šobrīd aicinātu dot iespēju jaunai valdībai sarēķināt tās iespējas. Un, protams, neapliekamais minimums ir viens no mūsu uzmanības jautājumiem. Ticiet man. Bet šodien es aicināšu visus balsot pret. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 61 atturs nav. Godātie kolēģi un arī par šo likuma projektu deputāti Augulis Krauze, Reizniece Ozola, Valēnis Jelinska un citi, atsaucoties uz Saeimas kārtības rūļa 140. Pantu, lūdzu nolasīt balsojumu.
Maskas mainījās balsojumā par nobalsoju 305 deputāti. Valērija Gešins, Uldis Augulis, viņi gribēja, lai jūs nosaukt. Jānis Adamsons, Raimunds Bergmanis, Boris Ciļējičs, Anta Čakša, Gundars Daudzes, Sirgis Dolgopolis, Viečislavs Dombrovskis, Jānis Duklovs, Inga Gomberga, Janina Jalinska, Nikolais Kabanovs, Andrijs Klimentjevs, Ivans Klimentjevs, Armans Krauze, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Maris Kučinskis, Līnis Egnere, Regina Ločmila Luņova, Vladimirs Nikanovs, Vita Lerlovs, Evita Papule, Igor Pimenovs, Dana Reznieca Ozola, Ivans Ribakovs, Artūs Rubiks, Jūrija Stipaņenka, Ļubova Švicova, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Viktor Valājums, Jānis Vucāns, Ivar Zaniņš, pret nobalsoja 61, Aldis Damovičs, Arvils Ašrādins, Dagmara Pietņēra Legāla, Ivita Benhēna Bekere, Dace Bluķa, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Uldis Bunkurs, Jānis Butāns, Jānis Cilins, Jānis Dombrova, Ilmars Durītis, Raivis Dzintars, Gatis Eglītis, Krišans Feldmanis, Aivars Geidans, Aldis Gobzins, Kaspar Grigens, Jānis Iesalnieks, Ines Ikstēna, Ilzi Indraksone, Rītvards Jansons, Andrijs Juģins, Juris Jurašs, Artūs Kaimiņš, Oja Elis Kalniņš, Andrijs Kazinovskis, Aleksandrs Kirsteins, Richard Kauls, Janina Kursīte, Janina Kursīte Pakule, Aivars Latkovskis, Atis Lēņš, Linda Liepiņa, Anda Muižniece, Inara Mūrniece, Romans Naudiņš, Linda Ozola, Daniels Paulis, Ramona Petroviča, Artus Toms Plebs, Eriks Pūcēns, Ivars Pūga, Janis Runcāns, Sandis Rekstiņš, Ingūna Rībine, Dats Rukšana Škepčeviča, Andis Skride, Kariņš Sprūde, Martiņš Staķis, Jūta Stiķa, Didis Šmids, Edriņš Šņūri, Martiņš Steins, Edmunds Tirnieks, Vita Andra Terauda, Janis Vengrīt, Aris Zakatistov, Evita Zalati Grosa, Reinis Notiņš, Normans Zuna. Paldies!
Paldies! Saimes prezidijas ierosina deputāta Švecavas Dambrovskā Gešina Pimenova Ņikanova iesniegto likuma projektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Regīna Ločmela Luņova.
Labdien, cienamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi! Saskaņas frakcija piedāvā nodot izskatīšanai Saeimas sociāla un darba lietu komisijā grozījumu valsts sociāla pabalsta likumā un papildināt pārējais noteikumus ar 26. Punktu šādā redakcijā. No 2019. Gada 1. Jūlija ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē ir nemazāks par 50 eiro, par otro nemazāks par 100 eiro un par trešo un katru nākamo bērnu nemazāks par 150 eiro mēnesī. Šī iniciatīva pilnībā sakrīt gan ar praktiski visu pašlaik parlamentā pārstāvētu partiju priekšvēlēšanu solījumiem un it īpaši ar jaunās konservatīvas partijas plāna 3x500 trešo punktu, gan ar jaunizveidotās valdības prioritāra mērķi, kas tika definēts deklarācija ar ļoti skaistu vārdu salikumu tautas ataudze. Tiešām, tautas ataudze mūsu valstī ir nepieciešama kardināla. Latvija pašlaik ir viena no 10 pasaules valstīm, kurās vērojām straujākais iedzīvotāju skaita kritums, bet starp Eiropas Savienības valstīm Latvija pēc šī radītāja ieņem bedīgo trešo vietu pēc Lietuvas un Horvātijas. Eksperti skaidro, ka iedzīvotāju skaits sarūk gan emigrācijas dēļ, gan tādēļ, ka mirstība valstī pārsniedz dzimstību. Burtiski pirms dažām dienām kļuva zināms, ka pagājušā gada decembris iegāja Latvijas vēsture ar Latvijas simtgades antirekordu – zemākā dzimstība valsts pastāvēšanas vēsturē. Tikai 1292 jaundzimušie uz visu valsti. Nevar nepiekrīst žurnālista Arņa Kluiņa domai, kā jaundzimušo kopskaitu nosaka tas, kā jūtas cilvēki, kuri dzīvo nu rokas mutē. Ja viņi masveidā šaubās vai viņu rokās nonāks tik daudz, lai pietiktu vēl kādai mutei, tad tam laikam gan ir iemesli pretēji statistiku apgalvojumiem, kā Latvijas ekonomikas izaugsme esot gandrīz visstraujākā pasaulē. Šie vārdi saskan arī ar sausiem cipariem. Saskaņā ar Centrālas statistikas pārvaldes datiem Latvijā nabadzības riskam 17. Gada bija pakļauti 446 tūkstoši, jeb 23,3% iedzīvotāju, kas ir par 1,2% punktiem vairāk nekā 16. Gadā. Nabadzības riskam īpaši pakļautas arī ģimenes ar vienu pieaugušo un bērniem, kā arī daudz bērnu ģimenes ar diviem pieaugušiem un trim vai vairāk bērniem. Šobrīd augstākais ģimenes valsts pabalsta apmērs sastāda 11,6% no valstī noteiktās minimālas mēneša algas, kas jau tā ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, bet zemākais tikai 2,6%. Salīdzinājumam. Bēgļiem vai alternatīvu statusu ieguvušām personām par nepilngadīgo bērnu mēnesi ir noteikts 97 eiro liels pabalsts, kas salīdzinot ar Latvijas iedzīvotāju pabalstiem ir nesāmērīgi lielāks, kas attiecīgi rada sabiedrības neizpratni un jautājums valdības politikas veidošanas sakarā. Palielinot šo pabalstu tiks veicināta ģimeņu ar bērniem dzīves līmeņa uzlabošanās un nodrošināta bērnu pilnvērtīga attīstība. Pēc publiski pieejamas informācijas ietekme uz valsts budžetu pabalstu pieauguma 19. gadā prasildu papildus 126 miljonus eiro. Bet ņemot vērā ievērojumu cilvēku skaitu, kurus kā minētie grozījumi, nepieciešami precīzi finanšu ministrijas aprēķina par tekošo un turpmākajiem gadiem. Man nav šaubu, ka jaunais ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos bez problēmām šādus aprēķinus veiks, lai Saeimas deputātu varētu to kvalitatīvi izvērtēt atbildīgajā komisijā, jo vēlreiz atgādināšu speciāli priekš vienkāršiem iedzīvotājiem, kuri novēro mūsu Saeimas sēdi tiešraidē, ka balsojums tūlīt būs tikai par to, lai likumprojekts tiktu nodots izskatīšanai un apspriešanai sociālo un darbu jautājumu komisijā, tā kā atrunas par 19. gada budžetu šeit nelīdzēs. Tātad, cienījamie kolēģi, esiet lūdzu konsekventi un godīgi savu vēlētāju priekšā, pildiet solīto un nobalsojiet par. It īpaši JKP. Paldies!
Pretpieteicies runā deputāts Krišjāns Feldmans.
Labdien, dārgie kolēģi, arī tie, kas liekulīgie. Tātad pirmais, ko es vēlētos atzīmēt, ir, ka tad, kad mēs sākām šīs pirmās valdības veidošanu Jāņa Bordāna valdībā, atklājās, ka melu čempioni ir ierakstījuši likumā solījums pilnīgi bez jebkāda seguma. Kā piemēram, ka medicīnas darbiniekiem ir jāceļ algas, kam es pilnībā piekrītu, un tas maksā 80 miljoni, skolotāja algas ir jāceļ, tas maksā 40 miljoni, tiesnešiem un prokuroriem jāceļ algas, tas maksā 16 miljoni, un iekšlietu darbiniekiem ir nepieciešami 40 miljoni, un tas kopā ir aptuveni 180 miljoni. Un es esmu pārliecināts, ka šī valdība jau šogad jūsu melu čempionu solījums izpildīs, ko jūs nekad neesat varējuši izpildīt. Jo man, diemžēl, ir jāuzņemās atbildība par to, ko jūs esat sasolījuši. Un otrkārt, ko jūs tēlojat vienreiz, beidziet tēlot sociāldemokrātus. Tad, kad Jutas Rīķi un mēs visi Rīgas domē iesniedzam tikai 2 miljārdus vēlējāmies bērniem invalīdiem, lai nopirkt dzīvokļus un izīrēt pirmā stāvā, jūs, Luņevs kundze, balsojāt pret to. Tā kā liekulība jums ir asinīs. Un sāciet ar Rīgas domi un celiet bērnu pabalstu. Varbūt izpildiet savu solījumu pa bērndārus pieejamību Rīgā. Līdz ko mēs būsim izpildījuši jūsu solījumus, īpaši melu čempionu solījumus, mēs izpildīsim arī plānu 3x500 un ģimenes valsts pabalsts ieviesīsim, kam ir 4 gadi laika. Balsosim pret melu čempionu un liekuļu ierosinājumu.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts sociālo pabalstu likumā nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 61 atturas nav. Un arī par šī likuma projekta nodošanu komisijām deputāti Augulis Krauze, Reizniece Ozola, Valainis, Jalinska un citi ierosina nolasīt katra deputāta balsojumu. Vārds Saeimas sekretāram.
Par nobalsoja 34 deputāti. Valērija Gešins, Uldis Augulis, Janis Adamsons, Raimunds Bergmanis, Varis Ceļīčs, Ante Čakšam, Gundra Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Vičslavs Dombrovskis, Janis Duklavs, Inga Gulberga, Janina Jeninska, Nikola Kabanovs, Andrejs Klimentjevs, Ivans Klimentjevs, Armands Krauze, Janis Krišāns, Argis Kucins, Maris Kučinskis, Regina Ločmu-Luņova, Vladimirs Nikanovs, Vitali Orlov, Evija Papula, Igor Piminovs, Dana Reznica Ozola, Ivans Ribakovs, Artus Rubiks, Julija Stepanenka, Ljubova Švicova, Janis Tutins, Janis Urbanovič, Viktor Valainis, Janis Vucāns, Ivar Zaniņš. Paldies par pār... Pret nobalsoja 61 deputāts. Aldis Adamovič, Ardils Ašrādiens, Dagmara Beitnera Liegala, Iveta Benhamna Bekina, Dace Bluķi, Alvis Blumbergs,
Mārtiņš Vundars, Uldis Bunkurs, Jānis Budants, Jānis Cilēns, Jānis Dombrova, Ilmars Durīts, Raivis Dzintars, Gatis Eglīts, Krišans Veldmanis, Aivars Geidants, Aldis Gobziens, Kaspar Grigiens, Jānis Iesalnieks, Ines Ikstēne, Ilze Indeksone, Raivis Jansons, Aldis Juģins, Juris Jurašs, Artus Kaimiņš, Oja Reliks Kalniņš, Andris Kazinovskis, Aleksandrs Kirštēns, Rihal Kauts, Janina Kikusta Pakula, Ainas Latkovskis, Atis Lēņš, Linda Liepiņa, Ines Libiņa Egnere, Aneta Mužnēc, Inara Murnēc, Romanas Naudiņš, Linda Ozola, Daniels Pauļuts, Ramona Petraviča, Artis Toms Plešs, Eriks Pulcēns, Aivars Pūga, Juris Runcāns, Jantis Rekstiņš, Dace Rukšanek Čipčinska, atvainojas. Andis Strīdļa, Karīna Sprūde, Martiņš Stačis, Jūta Stiča, Didzis Šmits, Edins Šņūre, Martiņš Teins, Edmunds Ternieks, Vita Anda Terauda, Janis Ventbergs, Atis Sekatistavs, Evita Zālīte Grosa, Reinis Znotiņš, Normunds Žuna. Paldies!
Paldies! Par nākamo likumprojektu. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, Saeimas ārlietu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Latvijas Republikas Saeimas deklarāciju par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Ir iebildumi. Tātad vienam deputātam, Nikolajam Kabānovam, ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā. Godātie kolēģi, neko darīt, tāda ir procedūra, to paredz Saeimas kārtības rūlis. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens deputāts var runāt pret. Kabānova kungs, runāsiet pret? Pretpieteicies runāt deputāts Nikolais Kabānovs.
Cienamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, vakar ārlietu komisijas sēde es nobalsoju par šīs deklarācijas projektu. Es uzskatu, ka Saeimai ir jāmēģina aizsargāt mūsu pilsoņu cilvēktiesības šajā sarežģītajā situācijā ar Brexitu. Protams, neviens pašlaik nezina, kādas formas Brexit pieņems. Vakar mūsu komisija tikas ar Lielbritānijas vēstnieku Latvijā, un ne visiem jautājumiem viņš spēja dot skaidru atbildi. Kā trāpīgi atzīmēja mūsu ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols, ja divu gadu laikā Angli nav nonākuši pie risinājuma, kā viņi to var izdarīt divos atlikušajos mēnešus? Taču man ir lielas šaubas, ka viņas majestātes parlaments pievērsīs uzmanību mūsu pašreizējiem dokumentam. Vismaz tāpēc, ka Brexit galvenais motīvs bija Britu nepatīka no Austruma Eiropas migrantiem. Protams, mēs nevaram saprast, kā viņi mums nemīl. Mēs taču esam NATO sabiedrotie, mēs uzturam transatlantiskus vērtības, bet Britānija taču ir ļoti savdabīga sabiedrība, lai tā pieņemtu, ka savu pat ļoti bagātu cilvēku, piemēram, Romāns Abramovičs, to nevarēja izdarīt pat ar lieliem ieguldījumiem Angļu futbolā. Tāpēc mūsu cilvēki Anglijā vienmēr, diemžēl, būs otrs šķiras cilvēki. Protams, viņi nerakstīs šo ruktu patiesību Facebook vai Twitter, kur viņi parasti ironiski smaidot, dēvē par lūzeriem tos, kur ir palikuši mūsu trūcīga zeme. Bet mēs varētu aicināt šos cilvēkus atpakaļ uz Latviju. Tikai šai deklarācijai bija jāraksta citādi. Jāpaziņo, ka jaunais parlaments paaugstina minimālo algu līdz 500 eiro. Tieši to jūs apsoliet pirms vēlēšanām, damas un kungi. Mums vajadzētu uzrakstīt Anglijā dzīvojušiem pilsoniem un Latvijas iedzīvotājiem, ka mums tik paaugstinātas minimāla pensija un maternitātes pabalsti, nevelti Londonā un Edinburgā. Lankašīra un Devonšīra latvieši balsojuši par jaunam partijam, kuras zina, kā atdot tautai tas piederošu valsti un attīstīt konservatīvas vērtības nacionāla vienotībā. Bet tādas deklarācijas nav, no nav, jo naudas nav. Finanšu ministrs Janis Reiers jau paziņojis, ka 2019. Gada neviena politiska iniciatīva par izdevumu palielināšanu netiek atbalstīta. Aizmirstiet par priekšvēlēšanu agitāciju mūsu Latvijas cilvēki Lielbritānijā. Tāpēc cienījamie pilsoņi un Latvijas iedzīvotāji, bet tagad Angļu proletārieši, Saeima doma par jums tikai platoniski. Mēs esam par visu labu un pret visu sliktu. Es arī atbalstu deklarāciju, jo vismaz kaut jāpozicionē sev Brexit jautājumā, bet es pieprasu to pārstrādāt nākamai sēdē.
Par pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie kolēģi, es īsti nesaprotu, kas tikko notika šeit no tribīnas saskaņas pārstāvja personas izpausmē, jo, kā jau pats pārstāvis no saskaņas atbildēja, kas ir ārlietu komisijas arī deputāts, kas ir balstījuši par šo deklarāciju aizvadītajā nedēļā, kur viņam nekāda iebilduma nebija nec par to saturu, ne par būtību, tagad piepeši ir jāmaina, jāpilnveido šīs deklarācijas saturs, tas vienkārši liecina, ka attiecīgas partijas pārstāvji nav iepazinušies ar deklarācijas saturu. Deklarācijas saturs ir viennozīmīgi vērsts uz to, lai paustu politisku apņemšanos un dotu ministru kabinetam mandātu jau saulaicīgi gatavot visus nepieciešamos grozījumus gadījumā, ja ir šī te saucamā cietā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, lai pieņems Britu pilsoņu. Tajā skaitā arī Latvijas valsts piedrīgo tiesības nesamazinātos vai nebūtu viņi diskriminēti. Un ja min, ka Britu parlaments un valdība nav neko darījuši, tad skaidrs ir atkal, ka no šīs tribīnas, no saskaņas deputāta puses ir maldinoša informācija. Lielbritānijas vēstnieks vakar ārlietu un Eiropas lietu kopsēdē skaidri informēja, ka jau aizvadītā gada, 6. Decembrī, Britu valdība ir pieņēmusi politisku dokumentu par Eiropas pilsoņu tiesību saglabāšanu pēc 2019. Gada 29. Marta. Saglabājot to tādā pašā apjomā, kāda ir bijusi līdz šim, Lielbritānijai esot Eiropas Savienībā. Līdz ar to ar šādu iebildi, kur skaidrs tā argumentācija īsti nav saprotama, es ceru, un es no šīs tribīnas vēlos arī vērsties pie Lielbritānijas vēstnieka un arī pie Lielbritānijas valdības un parlamenta, ka tas nekādā ziņā nemaina to būtību, ko mēs apņemamies darīt, nodrošināt Britu pilsoņiem to tiesību apjomu saglabāšanu, kāds ir līdz šim bijis arī pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Un attiecīgi to mēs arī sagaidām tātad no Lielbritānijas puses attiecībā uz Latvijas valsts piedarīgajiem. Jo tomēr mums ir aptuveni 100 tūkstoši mūsu valsts piedarīgie Lielbritānijā, un tas, ko Kabāno kungs saka, ka nu, vajadzētu deklarāciju pieņemt, kādā veidā mēs veicinam remigrāciju, tad es domāju, ka Kabāno kungam vajadzētu atvērt diasporas likumu kārtīgi iepazīties ar tajā paustījiem atbalsta pasākumiem, ko valsts ar pirmo ar šī gada 1. Janvāra šis likums stāja spēkā un nodrošinās dažādos formātos un veidos. Līdz ar to, jā, es paužu nožēlu par manu kolēģi Kabāno šādu rīcību, bet jebkurā gadījumā kolēģi atgriezīsimies jaunedēļ atgriezīsimies pie šī jautājuma skatīšanas, līdz ar to es aicinu atbalstīt iekļaušanu nākamajā sēdē un izskatīšanu. Paldies!
Paldies, kolēģi, mums ir jābalso par šī lēmuma projektu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta. Latvijas Republikas Saeimas deklarācija par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām Latvijā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, lēmuma projekts ir iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesneses Guntes Gulbīnskas atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas šā gada 22. janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntes Gulbīnskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2019. gada 30. martu atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Guntu Gulbīnsku no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanās sakarā ar došanas izdienas pensijā. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneses Guntes Gulbīnskas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījums ūdens apsaimniekošanas likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Tons Plešs.
Cienījamie kolēģi, šī likumprojekta grozījuma mērķis ir noteikt varam ministra pilnvaras apstiprināt plūdu riska novērtējumu, iespējamo plūdu postījumu vietu kartes un plūdu riska kartes, kas tiek izstrādātas atbilstoši Eiropas padomes un parlamenta direktīvai. Skatījām šo likumprojektu komisijā, ir divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums no mūsu komisijas arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi darba likumā, otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, godātie kolēģi! Sociālā un darba lietu komisija vienbalsīgi atbalstīja likuma projektu grozījumu darba likumā, kas paredz darba likuma 74. pantā ietvert regulējumu, nosakot, ka darba devēja izdevums, kas radušies izmaksājot darbiniekiem par darbinieku zemesargu atrašanos zemesargu kolektīvajā apmācībā līdz 5 darba dienām pēc kārtas katrā kalendārā gada ietveros, Nacionālajai bruņotajai spēkai kompensē ministru kabinetu noteiktajā apmērā un kārtībā. Grozījums atbalstīja gan atbildīgā ministrija, gan sociālie partneri, un atzīmējot, ka šie grozījumi līdzsvaro darba devēju un valsts intereses. Sociālā un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikuma iesniegšanai šī gada 5. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. Februāris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, otrais lasījums, aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātas godātie deputāti, aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas savā šī gada 22. Janvāra sēdē atpierdus projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Likums paredz vienlīdzīgas sociālās garantijas ar profesionālu dienestu karavīriem, vienādu uzdevumu veikšanai transporta izmaksu kompensāciju dodoties pildīt dienestu pienākumus, saņemt atlīdzību, piedaloties valsts aizsardzības mācībās un, iespējams, svarīgākais tiesības izmaksāt vienreizēju kompensāciju tiem zemesardzējiem, kas zemesardzēja vairāk kā 30 dienas gadā, uz ko lielā mērā turās visa zemesardze. Attiecīgi ir iesniegti 6 priekšlikumi. Pirmais aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais aizsardzības ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Bergamaņa priekšlikums, jā. Deputāti atbalsta.
Trešais aizsardzības ministra Bergamaņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministra Bergamaņa kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais aizsardzības ministra Bergamaņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais aizsardzības ministra priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajām lasījumām.
Otrajā lasījumā, jo? Otrajā.
Pietušana otrajām lasījumām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 11. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. Februāris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi militārā dienesta likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Staķis.
Jā, šajā pašā sēdē 22. Janvāra mēs izskatījām arī grozījumu militārā dienesta likumā, un šie grozījumi paredz uzlabojumus profesionāla dienesta karavīra apgādē formu starp nesāšanas nosacījumos, uzlabot procesu, atsakoties no dažādām formālām darbībām, pātrinot līgumu parakstīšanu, arī uzlabojot sociālās garantijas, kā arī tiesības saglabāt karavīru status tiem karavīriem, kur dodas līdz savam laulātajam draugām, arī karavīram ilgstošā mācība atvaļinājumā, kā arī dažādi redakcionāla rakstura grozījumi. Kopumā ir 6 priekšlikumi. Pirmais aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais aizsardzības ministra Bergmaņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais aizsardzības ministra Bergmaņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais aizsardzības ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais aizsardzības ministra Raimaņa Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sastais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršana komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu nodot likuma projektu otram lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajām lasījumām arī šī gada 11. Februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. Februāris.
Paldies.
Un darba kārtībā likuma projekts ieroču aprites likums, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums numur 2 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Astotais aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Dacei Rukšānei Šipčinskai.
Labdien, kolēģi! Saistībā ar Saeimā... Saistībā ar Saeimā otrā lasījumā virzīto mednieku prasību mainīt vecumu cenzu ieroču lietošanai medībās no 16 gadu vecuma, es gribu uzsvērt, ka šāds pēkšņš neizdiskutēts priekšlikums nav šobrīd akceptējams. Uzskatu, ka šādā vecumā bērns vēl nav emocionāli nobriedis, lai šautu uz dzīvniekiem, un šāda rīcība var ietekmēt psihi. Mednieku organizācija pārstāv argumentē, ka jaunieši ir spējīgi piedalīties medībās un nekādas Eiropas Savienības direktīvas to neaizliedz pusaudžiem, taču šaujamieroču izmantošana nav bērnu interesēs. Medību šaujamieroči, ar kuriem tiek nogalināti dzīvnieki, kas neizslēdz viņu sakropļošanu un mokas, lietošana ir absolūti nepieļaujama nepilngadīgām personām. Mēs neļaujam pusaudžiem piedalīties vēlēšanās, apmeklēt klubus, lietot alkoholu, braukt ar automašīnu, tad kāpēc ienāk uz prātā doma atļaut viņiem nogalināt? Tikai nepārprotiet mani, lai gan esmu dzīvnieku aizstāvu un medībās pat nekad neietu, es neesmu pilnībā pret medībām. Esmu biologs un ļoti labi saprotu, ka cilvēks ir izjaucis dabas līdzsvaru un tas, diemžēl, pašiem arī ir jāregulē. Medībām būs būt, taču es esmu pret to, lai šajā pusē procesā piedalītos bērni ar vēl nenobriedušu prātu un nespēja izvērtēt smalko robežu starp lietišķu procesu un nežēlību. Kolēģi, es jūs aicinu balsot pret atļauju piešķirt medību ieročus no 16 gadu vecuma. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, runājot par šo tēmu, vēlos paust savu personīgu viedokli. Jāsaka, ka atsevišķu cilvēku jaunrāde ir vienkārši apbrīnojama. Un vērtējot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavotu priekšlikumu, kas paredz atļaut 16 gadus jaunam bērnam nogalināt dzīvniekus, rodas jautājums par pilngadīgo komisijas locekļu vairākumu, veselu saprātu un atbildību. Šoreiz jautājums nav par dzīvniekiem un to aizsardzību, bet par bērniem. Un jautājumi, kuri skar bērnus, tātad tos, kuriem vēl nav 18 gadu, likumdevējiem jāizvērtē īpaši rūpīgi. Minētais grozījums jāskatā sistemiski kopā ar citiem likumiem, un, piemēram, bērnu tiesības aizsardzības likums nosaka, ka bērnam, kā fiziski un intelektuāli nenobridušai personai, vajadzīga īpaša aizsardzība un gadība. Lai aizsargātu bērnu veselību, arī psihisku veselību, vairākos likumos noteikti samērīgi ierobežojumi. Tie attiecas, piemēram, uz aizliegumu iegādāties tabakas izstrādājumus un alkoholiskus dzērienus. Un nevienam nav šaubu, ka šādi aizliegumi ir pamatoti. Vai komisija vispusīgi izvērtējusi to, kā dzīvnieka nogalināšana ietekmēs bērna psihisku veselību? Vai priekšlikumu izvērtēšanā piedalījās psihologi un psihiātri? Kādu apsvērumu dēļ netika ņemta vērā kompetentu iestāžu iebildumi? Jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Un es brīnos, ka kādam ir izdevies ielobēt šos grozījumus līdz pat balsojumam Saeimā. Priekšlikuma autori acimredzot uzskatā, ka 16-gadīgais ir par jaunu, lai piedalītos vēlēšanās, taču ir pietiekami nobriedis, lai nogalinātu. Jāatzīmē, ka pasaulē pieaug vārdarbīgu noziegumu skaits, tai skaitā izmantojot šaujamieročus. Šādus noziegumus izdara arī 16-gadīgi bērni, taču, paldies Dievam, ne Latvijā. Vai priekšlikuma mērķis ir radināt bērnus nogalināt, vai vajag nonākt līdz citu valstu drūmai pieredzei, lai aizdomātos par lēmumiem, kuri pieņemti tik vieglprātīgi? Neizskatās, ka šādi jautājumi atsevišķiem komisijas pārstāvjiem šķiet nozīmīgi. Tāpēc es aicinu noraidīt šo priekšlikumu, balsot pret 19. priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātei Ingūnai Rībenai. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Godājumie kolēģi, par ko mēs šodien īsti runājam? Par to, ka viena specifiska hobija interešu grupa, kas sastāda tikai 1 vai 2% no visas sabiedrības, pieprasa sev īpašas tiesības. Šaujam ieroču cenza pazemināšana no 18 līdz 16 gadiem. Mēģinājumam tiek teikts, ka šī privilēģija šobrīd attiekšoties vien uz dažiem desmitiem jauniešu, taču atgādināšu, ka likumiskā kārtā uz viņiem attiecas arī bērnu tiesība aizsardzības likums, un tātad runa ir par nepilngadīgajiem. Neizvēršot detalizētāk to, cik vispār aktuāli tieši pašreiz sabiedrībā ir nepieciešamība virzīt šādu jautājumu, it kā valstī nepastāvētu akūtāk risināmas problēmas, grib vērst uzmanību uz to, ka šis dažu ieroču vīru iegribās valstītais un atbildīgās Saeimas komisijā vērā ņemtais vēlmju izpildījums likuma panta izskatā tapis bez jebkādiem pamatotiem statistikas datiem, speciālistu pētījumiem un kvalificēta izvērtējuma. Pēc likuma projektā piedāvātās redakcijas iznāk, ka 16-gadīgam pusaudzim Latvijā būs iespēja izmantot medībām paredzētus visa veida šaujamieročus. Tas ir bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot medībām klasificētus ne tikai BC kategorijas, garstobra gludstobra, garstobra vītnstobra, bet pat medībām klasificētus D kategorijas, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus. Jāsaprot, ka mēs nedzīvojam izolētā telpā un ka šīs izmaiņas var skart visas sabiedrības drošību. Jebkura vardarbība vai vienas daļas sabiedrības pārprasta varonība rezonē visā sabiedrībā. Ir speciālistu atzinumi, ka mūsdienās jaunieši nobriest vēlāk, ka uz viņu psihi liela ietekme ir virtuālajai videi. Kolēģi, mēs vairs nerunājam par apstākļiem, kuros zēniem nācās stāties savu tēvu vietā, lai ar nomedīto pabarotu ģimeni. Runa ir par mūsdienu cilvēkiem un mūsdienu vidi. Un vai tieši 16-gadīgi jaunieši mednieki būtu uzskatāmi par īpaši stoiciskiem, par tādiem, kurus neskar pusaudžu agresijas lēkmes un viss pārējais, kas var uznirt no nenobriedušu prāta dzīlēm. Formāla atbildība ir ieroča iepašniekam, bet sakiet, kāda tam vairs nozīme, ja nedod Dievs, ir noticis nelabojamais. Vai ar ieroču piešķiršanu nepilngadīgajiem mēs nedodamies Amerikas virzienā, kur kāds garīgi nelīdzsvarots vai sadusmots jauneklis aizvien biežāk sarīko apšaudi skolā vai universitātē, ko veicina arī ieroču pieejamība. Absurdā ideja par nepilngadīgu bērnu iesaisti dzīvnieku nogalināšanā tomēr jāskata arī kriminālistikas pētījumu kontekstā, kuros pierādīts, ka personas, kuras pastrādājušas slepkavības, gandrīz vienmēr agrā bērnībā ir cietsirdīgi izturējušās pret dzīvniekiem vai tos nogalinājušas. Arī tiesībsargs uzskata, ka medību lobiju organizācijas manipulē un maldina sabiedrību, lai pierunātu Saeimu pieņemt šo absurdo priekšlikumu. Organizācija Dzīvnieku draugs atgādina, ka pirms vairākiem gadiem šādas izmaiņas jau tika lobētas, tomēr veselais saprāts zemkopības ministrijā uzvarēja un tās netika virzītas balsojumam parlamentā. Arī atsaukšanās uz veco Eiropas valstu piemēriem, kurās izņēmuma kārtā ir zemāks vecuma cens, uz šaujumu ieroču izmantošanu medībās, piemēram, Norvēģijā ir manipulācija. Norvēģijā pastāv strikts dalījums no kāda vecuma un kādas sugas atļauts medīt. No 16 gadu vecuma atļauja tiek dota tikai uz mazajiem dzīvniekiem, lielos dzīvniekus atļaut medīt vien no 18 gadu vecuma. Direktīvas sugas, piemēram, lūšus, atļauts medīt tikai no 18 gadiem. Spānijā ir 17 reģioni, un katram reģionam ir savi normatīvi, savs medību sezonas ilgums, savas atšķirīgas ik gadu ļoti sīki izstrādātas atļaujas. Čehijā, lai iegūtu BC kategorijas licenzi, personai jābūt vismaz 18 gadus vecai. Tikai īpašos apstākļos vecums var būt 15 gadi, ja persona ir sporta kluba biedrs, vai 16 gadi, ja izietu speciāla apmācības programma mednieku skolā. Taču A, D vai E kategorijas medību licences var iegūt tikai no 21 gada vecuma. Šajā Saeimai piedāvātā 14. pantu otrās daļas redakcijā nekas nav teikts par iepriekš publiski solīto obligāto nosacījumu šādam izņēmuma tiesību piešķīrumam 16 gadus vecai personai. Tas ir, ka tās piešķiramas tikai un vienīgi pēc mednieka eksāmena nokārtošanas, obligātā šaušanas eksāmena nokārtošanas un pēc valsts meža dienas izsniegts mednieku apliecības saņemšanas. Mednieku savienība par ikgadējā obligātā šaušanas eksāmena nepieciešamību runā jau 10 gadus, bet tā arī tas nav ieviests kā norma. Pretēji to valstu piemēram, kuras min kā paraugu vecuma cenza mazināšanai. Nav arī minēts vai 16 gadus vecajai personai, kura darbosies likumisko pārstāvju vadībā un pašiem šiem pārstāvjiem jābūt Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalību valsts pilsoņiem vai Eiropas ekonomikas zonas valsts pilsoņiem, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā saņēmušām personām, kurām ir valsts meža dienas izsniegt medniecības apliecību, vai arī Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem, kuriem ir tiesības uzturēties Latvijas Republikā un kuriem ir valsts meža dienas izsniegt atļauju medīt Latvijas teritorijā. Neskaidrība ir daudz. Ierosinātie grozījumi paredz atļauju uz pilnīgi jebkādu dzīvnieku medīšanu un pilnīgi uz visām medījamām sugām, bez personas vecuma ierobežojuma, tā tad arī uz aizsargājumām direktīvas
skundze,
sugām.
Runas laiks ir beidzies.
Jā, nu, žēl, es jūs aicinu balsot pret, argumenti ir ļoti daudz.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā priekšsēdētāji, kolēģi, bērni jāvilina mežā, un iespēja ir pašiem šaut, to veicinās. Mednieku bērni ir īpaši, jau no bērnības. Ierocis ir tāds pats instruments, kā nazi, zāģis un āmurs, un tā tālāk. Jo dziļāk mežā, jo vairāk koku,
jeb jancīgo it kā šo īpašo bērnu vecāku un viņu atbalstītāju apgalvojumu. Vēl tikai pietrūks nopietna piedāvājuma iekļaut valsts izglītības standartā jaunas kompetences šajā rakursā. Tā teikt, caurviju kompetences normatīvajos aktos. Un pamatojums vislabāk šaut agri, pusaudzim, kā to piedāvā, piemēram, Latvijas mednieku asociācijas priekšlikums. Pirms balsot par ieroča aprites likumā paredzēto izņēmumu, ka medībās var ar vecāku atļauju ieroča īpašnieku vadībā ir tiesības un medībās izmantot medībām paredzētu šaujam ieroci, tas ir šaut ar visi jau 16 gadus un vecākiem pusaudžiem, atgādināšu dažas lietas. Pirmais, vai zināt, mazliet teorijas un ļoti īsi, ka šajā periodā 14, 16, 18 gadi pieaug sava nozīmīguma apziņa. Daži to, protams, nepārvar vēl arī vecākajā vecumā, un tomēr neskaidrība par sevi, savu vietu dzīvē vēl vairāk pastiprina nemieru, dominē identitātes meklējumi, kompensējot šo nemieru, nestabilitāti, un galvenais – pusaudži, ārēji noliedz kontroli. Ievērojamais psihologs un filozofs Žans Piažē, ko zina katrs pedagoģijas students un ne tikai šīs nozares students, pusaudžus ir nosaucis par morālajiem relatīvistiem, kad pusaudžu vecumā vecās patiesības šķiet butaforiskas, relatīvas. Lai pusaudzes pakļautos, kādām normām ir jābūt motivācijai, kāpēc viņš pakļaujas. Un te katrs un katra no klātesošajām droši vien vēl vai jau spēj atcerēties savus pusaudžu vecumu, savus pusaudžu gadus. Vai vecāki bija jūsu autoritātes, vai tomēr kas cits? Un laikam jau teorētiķiem ir šajā ziņā vismaz noteikti taisnība, nē. Citēju, vienaudžu grupas kļūst par uzvedības vispārīgo noteikumu etalonu un avotu, parādās nesaskaņas starp pieaugušo un vienaudžu kodeksiem, pusaudzes vairāk pakļaujas vienaudžu grupas kodeksiem, un tas ir saistīts ar viņa neatkarības apliecinājumu. Ja neticat Piažē, ieskatieties lūdzu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā pieejamai informācijai par pusaudžu uzvedības raksturojumu vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Tur ir arī citi vecumposma raksturojumi pamatā bērniem. Un visos šaušanas gadījumos nelīdzēs priekšlikumā minētais, ka par drošības prasību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu ir atbildīgs kas? Ieroču īpašnieks. Otrais. Salīdzinājumam bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka Latvijā bērns ir līdz 18 gadu vecumam, tātad 18 gadus nesasniegusi persona. Līdz ar to bērniem noteikti ir daudz un dažādi ierobežojumi, jo pamatām uzskatām, ka uzņemties atbildību pilnā apmērā par sevi un savu rīcību bērns šajā vecumā nespēj. Viens no ierobežojumiem nedrīkst būt pieejami materiāli, kuros propagandēta cietsirdība, uzvedība, vardarbība, kas rada draudus bērnu garīgai veselībai. Vai medību ainas ir piemērotākā dabas mīlestības demonstrācija vēl nenobriedušai psihei? Laikā, kad visa pasaule ir daudz cietus no terorisma un daudz bērnu dzīves ir sāpīgi ietekmētas, jā, arī skolu notikumu vēsturē, es atgādināšu, tepat blakus Igaunijā pirms dažiem gadiem, bija notikums ar medību visi. Aicinu nepadoties šauras interešu grupas pasūtījumam, kas ar savu priekšlikumu stāv pāri patiesām bērnu tiesībām, ikdienas nodarboties ar sava vecuma piemērotākām nodarbēm. Un visbeidzot, vai šīs ir Latvijas prioritātes? Ja šīs normas atbalstītāji piesauc darba likumu, varbūt ļausim uzkopt telpas, pagatavot brokastis vai vakariņas, novākt pēc sevis, kaut arī izmantojot tehnoloģijas, vai vismaz piedalīties brīvprātīgo darbā. Bet medību ieročus atstāsim vēlākam laikam pieaugušo dzīvē. Ak jā, un ļausim šiem pusaudžiem nokārtot pamatskolas eksāmenu. Runas laiks ir beidzies,
paldies.
Aicinu balsot pret,
paldies, runas
lai arī medību šobrīd mums
Vārds deputātam Jānim Krišānam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājamie deputāti, kolēģi. Es negribu runāt par medībām, cik tas ir labas vai sliktas, bet parunāsim varbūt par bērniem un gribu atgādināt, ka šodien visā pasaulē ļoti strauji attīstās virtuālā vide. Neiedomājama ātrumā tiek ražotas datorspēles, kurās tiek tiražēta vardarbība un agresija. Datorspēles tiek izstrādātas tā, lai tās aizrautu, lai bērns iejūtas galvenā varoņa lomā, izjūt prieku un pārākumu par savu pretinieku. Jo viņš to var iznīcināt, nošaut. Ir bezgalīgi daudz spēļu, kur notiek nošaušana un iznīcināšana. Praktiski tā ir milzīga vardarbība. Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka pastāv saiknes starp agresīvām spēlēm un arī agresīvu bērnu uzvedību. Agresivitāte īpašami ir vērojama pusaudžu vecumā. Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcija analizē un informē par to, ka agresivitāte īpaši vērojama pusaudžu vecumā. Tā pieaug un kļūst ar vien agresīvāka un nežēlīgāka. Tā izpaužas gan saskarsme ar skolas biedriem, skolotājiem, vienaudžiem uz ielas, gan arī mājās. Ja mēs atļaujam bērnam 16 gadu vecumā brīvi ieroci lietot, tā tad arī vienmēr būs iespēja viņam arī pieejams šis ierocis. Tāpēc man ir tikai daži jautājumi. Vai kāda agresijas brīdī šis psihiski vēl nenobriedošais jaunietis nesajauk šo virtuālo vidi ar reālo dzīvi? Jo mēs zinām, ka datorspēles un virtuālā vide ir tāda pat atkarība kā narkotikas, alkoholisms un pārējais, un kas ļoti smagi ārstējās. Vai bērnu psihiatri un psihologi piekrīt tam, ka jāsamazina šis vecums par 2 gadiem? Tas, es nezinu, vai ir veikts tāds pētījums. Un galvenais jautājums man ir tomēr, kurš no psihiatriem parakstīs attiecīgās atļaujas darbībām, ar šaujam ieročiem pusaudziem. Kurš no medikiem to spējas uzņemties tādu atbildību? Cienījamie kolēģi, būsim atbildīgi. Ļausim, lai mūsu jauniešiem iestājas psihiskas briedums un lai mūsu jaunieši ar šaujam ieročiem sāk rīkoties no 18 gadu vecuma, jo 2 gadu laikā no 16 līdz 18 gadiem viņi kļūs līdzsvarotāki, un arī, es domāju, daudz atbildīgāki. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Stanfordas universitātes pētnieki veica pētījumu par cilvēku uzvedības bioloģiju. Un viņi secināja, ka jau 3. trimestri bērnam atrodoties attīstības posmā, mātes un tēva uzvedība ietekmē arī šī jauna cilvēka vēl nedzimuša uzvedību un iespējamā arī rīcību. Es uzskatu, ka ja mēs nosakam, ka bērns ir tiesīgs piedalīties vēlēšanas, lietot alkoholu un cigaretes no 18 gadiem, ir nepieņemami, ka lietot ieročus, kas ir bīstamības pakāpes ierocis, un apdraud tajā skaita vai var apdraudēt sabiedrību un citu cilvēku, nav pamatots un nav atbalstam. Un es uzskatu, ka tikai no 18 gadiem socioloģiski un psiholoģiski briedumu sasniegušam cilvēkam ir tiesības pašam patstāvīgi izlemt, vai viņš būs par mērnieku vai nebūs, lietos ieroci vai nelietos. Lūdzu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējumā priekšsēdēt vai godējumie deputāti, es 2 lietas gribēju pateikt. Faktiski šis likums ir jāskatās drusiņu plašākā kontekstā, un es gribu uzsvērt 2 lietas, tātad no varbūt tāda patriotiska audzināšanas viedokļa un no dabas aizsardzības viedokļiem. Tad šis likuma projekts arī precīzi pasaka, ka cilvēki, kas lieto ieroči, lai saņemtu šo atļauju, viņi tiek pārbaudīti. Ja tad tiek konstatēti uzvedības traucējumi, fiziskie trūkumi, dažādas atkarības. Runājot par jauniešiem, teiksim, sākot no 16 gadiem, šeit jau notiek pirmā atlase. Es domāju, katrs jaunietis var izvēlēties, vai viņš grib būt fiziski attīstīts, vesels, iziet šo pārbaudi, vai viņš vairāk dodas tajā virzienā un nav nekāds noslēpums, kur priekšā mēs redzam dažādu atkarību paveidus. Iznāks tāda lieliska grāmata, ko es iesaku katram izlasīt, Herberta von Blankenhagena atmiņas pasaules vēstures malā. Par vidzemi no pirmā pasaules kara sākuma līdz 1923. Gadam autors apskata dzīvi vidzemē, kā tas notika Igaunijas tātad dienviddaļā un Latvijas vidzemē, studentu dzīvi, Tērbats universitātē korporācijas un cīņas par Latvijas atbrīvošanu, piedalīšanos Latvijas brīvības cīņās, pret Stučkas karaspēku. Un tur ir ārkārtīgi interesanta lieta. Tātad šie jaunieši, kas mācījās Tērbats universitātē un iestājušies korporācijās, viņi ziemas un arī vasaras brīvdienas pavadīja pārsvarā medībās. Ne tikai muižnieku bērni, bet arī to latviešu zemnieku bērni, kuri varēja samaksāt tātad šīs studijas, kā korporācijas biedri. Un viņi bija fiziski, nu, protams, arī paukošana, viņi bija fiziski ļoti labi sagatavoti, ļoti labi šāvēji, un pamatā lielā daļa, varētu teikt, pat lielākā daļa, no viņiem iestājās Landesverā. Un atcerēsimies, ka brīvības cīņās, kad atbrīvoja Rīgu, šie trīs triecienu bataljoni vairākumā sastāvēja no Tērbats universitātes studentiem, kuriem bija starp citu arī ļoti maz kritušo, jo viņi mācēja precīzi šaut, viņi pārzināja dabu, viņi bija ļoti labi mednieki, pie kā medībās viņi jau bija piedalījušies kopā ar saviem vecākiem, tur sākot no kaut kādiem 10-12 gadiem. Un visa šī Stučkas armija sabruka, no kuras dezertēja 60%. Kāpēc es to saku? Zināmā mērā Latvija ir tikai tagad, Latvijas vēsturnieki pievērsušies patiesajām brīvības cīņām. Šī vēsture, zināmā mērā, tika viltota, ja mēs daudz stāstu zinām, bet faktiski tika noklusēts fakts, ka Stučkas armija sakāva un pamatā Rīgu atbrīvoja šie trīs triecienu bataljoni, un ceturtais bija Kalpoka bataljons, tā saucamais, kas vēlāk bija latviešu, ja, bataljons, kurš dienvidu pusē ieņēma Rīgu, bet pamatā mēs varam pateikties tieši šiem jauniešiem, patriotiski audzinātiem, medniekiem un visam pārējiem. Otrs jautājums, bez šī patriotiska audzināšanas jautājuma ir dabas aizsardzības jautājums. Tie, kas dzīvo laukos, vai tie, kuriem ir meži vai īpašumi, ļoti labi zina, ka Latvijā vienmēr ir regulēts dzīvnieku daudzums, ne tikai plēsīgo dzīvnieku daudzums, bet arī no stirnu, saļņu. Atceramies 90. Gadu sākumu, kad tika apgrausti meži, un šie jautājumi vienmēr ir saistīti ar regulēšanu. Tad šie cilvēki, kuri ir mednieki un kuriem pieder meži, ir ieinicēti šos mežus saglabāt, nevis viņus iznīcināt. Viņi ir ieinicēti pievest barību ziemā, tad, kad ir dziļš sniegs stirnām, nu, nestāstīšu, es domāju, ka jūs to visu ziniet. Un tieši mednieki ir visvairāk atbildīgi par to, lai tiktu uzturēt šis balanss starp plēsīgajiem zvēriem un medījumiem, un lai, teiksim, tādās, nu, liela sniega ziemās, vai kad ilgi ir sēsni pavasarī, kad dzīvnieki nevar šo barību dabūt, ja? Lai visi bagātība tiktu saglabāta. Es nobeigumā pēdējais teikums. Ir divas arī atšķirīgas lietas. Kādreiz Lietuva ar mežiem bija bagātāka kā Latvija. Kāpēc Latvijā ir meži un kāpēc Lietuvā viņu nav un arī medības tur nav tādas? Jūs ziniet, tāpēc, ka bija divas koncepcijas. Latvijā bija šī vācu muižnieku tradīcija, kā aizstāvēt dabu, izkopt mežus un uzturēt šo balansu ar dzīvniekiem. Lietuvā bija poļu vairāk tā muižnieku teritorija. Mežus izcirst, visu izšaut, jā. Rezultāts ir kā diena pret nakti. Pateicoties šiem medniekiem un šiem tradīcijiem, kas bija jau no Livonijas laikiem šeit ievestas, jā?
Kirsten, jebkurā gadījumā runas laiks ir beidzies.
Es domāju, te atbalstīt un uz trešo lasījumu ir jāpaskatās tikai par
paldies,
vītņu.
Paldies, paldies, runas laiks ir beidzies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Labrīt, kolēģi! Es arī aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu. Man nav pārāk liels pieredzes ar medībām, bet tieši tā iemesla dēļ es ļoti daudz runāju ar kolēģiem, draugiem, radiem par šo priekšlikumu, aptaujāju viņu viedokli. To cilvēku, kas tiešām arī paši piedalās medībās un argumenti, kurus dzirdējām arī par labu tam, ka būtu jāatbalsta 16-gadniekiem ieroča ielikšana rokās, viens no visbiežāk minētajiem, tad viņš mums jāaudzina īsti veči. Nu, īsti vīri jāizaudzē. Nu, kādi viņi izaugs, ja viņi nemācīsies šaut? Kolēģi, ja 16 gados ieliks ieroci rokās bērnam, tas nav veids, kā izaudzināt īstu vīri. Īstu vīrus mēs izaudzinām, ja no pirmās dienas gan mamma, gan tētis piedalās viņa audzināšanā galvu sakārtojot. Ja galvā nebūs viss kārtībā, ierocis rokās nepalīdzēs. Otra lieta, protams, es domāju, ka tas ir solis, lai nākamajā saimas sēdē, kad mēs runāsim par medībām, runāt, ka vajadzētu taču ļaut viņiem arī iedzert, jo nu kā nu puika nenosvinēs savu pirmo medījumu, pēc tam, kad būs to nošāvs. Bet es būtiskākais, kolēģi, cilvēks, kurš ir no bērnības dzīvojis laukos, piedalījies cūgu bērēs, vistas kāvis, kur profesija ir veterinārais felčers, par mednieku kļūstot pēc 40 gadu vecuma un nošaujot savu pirmo dzīvnieku, teica, ka tas ir ārkārtīgi stipras emocijas, dramatiskas emocijas, un ar tām pat ļoti nobriedušam, pieredzējušam cilvēkam ir grūti tikt galā. Adrenalīna līmenis ir liels, ir ļoti grūti arī otrā grāvī neiebraukt, lai tas nekļūst par atkarību, tāpēc 16-gadīgam bērnam noteikti nevajadzētu dot šo lielisko iespēju izbaudīt, kā tas ir nogalēt dzīvnieku, lai vēl tu satricinājumu prātam neradītu. Es aicinu to neatbalstīt un tiešām domāt par to, ka ja mēs uzticamies, ka jaunieši 16 gados jau ir pilnībā nobrieduši, tad vērts būtu apsvērt viņiem, dot vēlēšanu tiesības. Vērts varbūt ir diskutēt par to, vai drīkst jau braukt pie autostūras, nesagaidot 18 gadus. Ir daudz cits jomas, kurās noteikti mēs varam padiskutēt par to, cik pieauguši vai nepieauguši ir bērni 16 gadu vecumā.
Vārds deputātei Andai Čakšai.
Labdien! Man liekas, ka šodien šis jautājums izrādās ir viens no aktuālākajiem un ir pēkšņi pazudis politika. Jūs pamanījāt? Tie, kas piesakās runāt, vairs nav stāsts par politiku. Mēs runājam par bērniem. Un tas izrādās svarīgs ir visiem. Tu gribi izaudzināt memīti, man vakar teica. Tu gribi izaudzināt puiku, kuru tu vedīsi aiz rociņas uz skolu. Un tad es jautāju, vai uzliekot viņam plecā bisi, viņš drosmīgāk ies uz skolu? Vai uzliekot plecā viņam bisi, viņš būs mazāks memītis? Kā bērni kļūst pieauguši? Kad viņiem līdzās ir pieauguši vecāki, kas ir kopā no pirmās dienas un māca atbildību. Atbildība nenāk kopā ar bisi. Atbildība nāk ar gudriem, empātiskiem, iejūtīgiem vecākiem, kas ir kopā ar saviem bērniem, kas ar viņiem iet kopā mežā, māca dabu, kuriem ir ar ko nodarboties. Tu gribi aizliegt sportu, tad lai viņi neiet jaunsargos, bet runa ir par atšķirīgu mērķi. Vai mēs runājam par to, ka cilvēks ar sporta ieroci šauj mērķī, vai mēs runājam, ka cilvēks ar bisi šauj uz dzīvu radību? Un tās emocijas, kas tajā bioķīmiskajā reakcijā rodas cilvēkā, ir ļoti grūti valdāmas, ja šis cilvēks nav nobriedis. Un pusaudzis 16 gados vēl nav nobriedis. Jūs neticēsiet, vīrieši ar katru gadu nobriest vēlāk. Un tas vairs nav pat ne 21 gadu vecumā. Tas nu jau esot vēl vēlāk. Tad reizēm arī vectētiņš nav. Un tad, kad nāk piemēri par to, kad pirms 100 gadiem pusaudži glāba savas ģimenes, tā ir taisnība, bet tas bija pirms 100 gadiem. Un šobrīd, kad viņi neredz, kā nokauj vistu, ka viņi nezina, no kurienes veikalā parādās piens, ir ļoti grūti iedomāties, ka viņi redz šo dabas cikliskumu un ir kopā ar dabu. Mēs norunājam ar Raimondu Bergmani, ka tad, kad es noiešu no tribīnas, mēs joprojām būsim draugi. Jo es saprotu, ka ir ļoti grūti pieņemt to, ka ne visi domā vienādi, bet tā ir tā mūsu lielākā prasme pieņemt dažādas domas un saprast, ka mūsu bērniem ir jāļauj nobriest. Un nevis nobriest kopā ar visi, bet kopā ar saviem vecākiem, mācoties dabu, sportojot, tādēļ es lūdzu neatbalstīt šo vecumu maiņu.
Paldies, debatais pieteicies. Deputāts Ilmārs Durītis, vai jums pietiktu ar divām minūtēm? Vai pietiktu ar divām minūtēm? Tādā gadījumā debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Staķim.
Jā, godātie kolēģi, bija ziņots, ka 12.30 tikšanās ar Volko kungu, tā kā pārtraukums ir pārlikts, tad tikšanās ar Volko kungu notiks pēc saimes sēdes.
Paldies. Vārds saimes sekretāram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējusies. Marija Golubeva, Ojer Eira Kalviņš. Ojer, neredzu. Rihard Kols. Rihard, neredzu. Ieva Krapāne. Armans Krauze. Ir, paldies, redzu. Edgars Rinkevičs, nav zālē. Didiņš Mits, nav zālē. Inisa Vojka, nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 12.15. Pusstunda.